blaðsíða 20. Þau litu hvort á annað, kinkuðu svo kolli og gengu af stað eftir ströndinni. Bræðurnir voru ánægðir með afrekið og ákváðu að taka því rólega þar sem eftir var dagsins. En allt í einu hvíslaði við. Sjáið þið alla hrímþursana? Ég hrættur að þeir ætla ráðast á Ask og Emblu.
Á blaðsíðunni er mynd af þeim Aski og Emblu.